Kan safuutti cichan ogeessi fiilmii Michael Park dhaabbata United States ka miidiyaa addunyaaf dhaabbate akka hooggananiif kaadhimamuudhaan kaleessa sanatii duratti dhiyaachuun dhuga ba'umsa kennaniiru. Kaadhimamaan kun pirezidaant Donald Trump tarii loogii dhiibbaa siyaasaa dhaabbattoota oduu kan akka VOA kan seerri gabaasaalee loogii hin qabaanneef madaalawaa akka dabarsu eeyyamurra dhiibbaa kaa'uu malu jechuun yaaddoo jiru laalchiseellee dubbataniiru. Gabaasaa Brian Padden jaallannee dhiyeessa.
Mike Park koree birkii alaa kan seenataa United Statesiif kamisa kaleessaa akka ibsanitti dhaabbati United States kan miidiyaa addunyaa yookaan Agency for Global Media raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA to'atu keessatti walabummaan gaazexessummaa jiraachuusaa nan mirkaneessaa jedhan. Kunis yoo hojii gaggeessaa olaanaa ta'uudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf muudaman ta'uu beeksan.
The belief that the reporters are independent, that no political influence is...
Oduu gabaastonni walaba ta'uu qabu jedhurratti dhaabbaticha amana. Dhiibbaa siyaasaa tokkoon alatti akkamitti akka gabaasuu qaban oduu hojjetanii fi maal jechuu akka qaban kan itti himu hin jiru jedhan. Mike Park ogeessa fiilmii dookumentarii yoo ta'an dhaabbata ciccitoota Kaaliforniyaa keessatti maadheeffate Claremont jedhamu hoogganu. Industirii fiilmii keessatti warri demokiraatotaa yookaan kanneen yaada madaalawaa qabaniin guutamuu fi loogiin gaggeeffamu sirri akka hin taane Park dubbataa turan. Dhaabbati United States kan miidiyaa addunyaa yookaan Agency for Global Media waggaatti bajata dolaara miliyoona 600 miliyoona 28 qabamee fi dhaabbatoota oduu sadarkaa addunyaatti mootummaan gaggeessu hordofa. Walumaagala biyyootii 100 keessatti tamsaasa sagantaa gaggeessuun uummata miliyoona 300 miliyoona 45 dhaqqabaa akka jirutu tilmaamama. Chaartarri VOA kan bara 1976 mallatteeffame akkasumas seerri tamsaasa sagantaalee ka sadarkaa addunyaa akka ajajutti oduu gabaastonni addunyaa hundumtuu sadarkaa gaazexeessummaa irraa eegamu akka eeggatan ajaja. Kun immoo kanneen walabummaa pireesiif qabsa'an akka jedhanitti dhaggeeffatoota addunyaa irraa qaban maraaf madda oduu qabatamaa ta'uuf gargaara jedhan.